Areena.
On 2010-luvun alku ja Tukholman Karoliinisessa instituutissa hurrataan. Heija heija! Laitokseen on saatu vierailevaksi professoriksi italialainen huippukirurgi Paolo Macchiarini. Maailman ainoa lääkäri, joka osaa siirtää keinotekoisia henkitorvia potilaille. Macchiarini on keksinyt mullistavan tekniikan. Hän istuttaa potilaan luuytimen kantasoluja muovista rakennettuun henkitorveen. Menetelmän ansiosta potilaan keho ei hylji siirrettä. Kyseessä on uskomaton edistysaskel. Tämä voi muuttaa elinluovuttajien tarpeen. Karismaattisesta Paolo Macchiariinista tulee julkkiskirurgi, joka paistattelee valokeilassa ja mediassa. Vähitellen alkaa kuitenkin käydä ilmi hälyttäviä asioita. Macchiariinin potilaat alkavat voida hyvin huonosti ja kärsiä monenlaisista komplikaatioista. Siitäkin huolimatta, että osa heistä on ollut verrattain hyväkuntoisia ennen operaatiota. Seuraavien vuosien aikana 7/8 potilaasta kuolee. Vain yksi jää henkiin, oletettavasti siksi, että hänelle siirretään ihmisen henkitorvi elinluovuttajalta. Macchiariinin synkkä salaisuus paljastuu. Hänen menetelmänsä on enemmän mielikuvituksen tuotetta kuin tiedettä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Tieteen huijarit. Paolo Macchiariinin tapauksesta on kirjoittanut muun muassa toimittaja Mari Heikkilä Tiedelehden jutussa 9 tiedehuijausta ja kuinka ne paljastuivat. Artikkeli on julkaistu marraskuussa 2024. Kannattaa lukea kaikki Heikkilän kiinnostavat nostot, mutta keskitytään nyt Paolo Macchiariinin tapaukseen. Kesällä 2023 Macchiariini tuomittiin 2,5 vuodeksi vankilaan. Samana vuonna suoratoistopalvelu Netflix julkaisi hänestä kertovan dokumenttisarjan nimeltä Petoksia, valheita ja elinsiirtoja. Macchiariinista oli tosin tehty dokumentti jo aiemminkin. Se oli vuonna 2018 ilmestynyt Hän valehteli aivan kaikesta. Kyseisen dokumentin tekijä on Macchiariinin entinen naisystävä, yhdysvaltalainen televisiotuottaja Benita Alexander. Hänelle Macchiariini oli sepittänyt olevansa paavin, Bill Clintonin ja Barack Obaman henkilökohtainen lääkäri. Macchiariini väitti, että itse paavi tulisi vihkimään heidät. Häitä ei kuitenkaan koskaan tullut, koska Benita Alexanderille paljastui, että Macchiariinilla oli ollut perhe heidän koko suhteensa ajan. Kuten jo tiedämme, Macchiariini syyllistyi vilppiin myös työssään, ja sillä oli vakavia seurauksia hänen potilailleen.
Tämä on selkeästi tapaus, missä ihminen niin kuin on pyrkinyt tekemään asioita epäeettisesti edistääkseen omaa uraansa.
Näin summaa väitöskirjatutkija Kalle Videnoja, joka on tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin asiantuntija. TENK on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta. Videnojan mukaan Macchiariinin tapauksen kaltaiset skandaalit ovat harvinaisia, erityisesti Suomessa.
Intentionaalisen vilpin tekeminen on tosi harvinaista. Sitä me myös pyritään monitoroimaan esimerkiksi tutkimuseettisillä barometreilla, jotka muutaman vuoden välein ilmestyy, jossa me kysytään sitten tutkijayhteisöllä, että onko ne havainnut tällaista vilppiä. Ja niitä havaintoja jonkin verran, mutta kyllä selkeästi tilanne on, että suomalaisessa tutkijayhteisössä se tilanne on aika niin kuin hyvä ja tuommoisia niin kuin skandaaleita ei ehkä pääse syntymään. Ja siinä saattaa olla se, että se tutkija-arviointi on sitten sen verran laadukasta meillä, että ja ehkä se vaatii myös semmoiset oikeasti, että ihmisellä on joku persoonallisuushäiriö ennen kuin, tai jotain semmoisia.
Koska tiedettä tekevät ihmiset, aika ajoin myös tutkijoiden joukosta paljastuu huijareita, kuten Paolo Macchiariini. Tiedemaailman liepeillä liikkuu kuitenkin myös muita toimijoita, joilla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Tekniikka- ja talouslehti kertoi aiheesta syyskuussa 2025. Tuomas Kangasniemen kirjoittaman jutun otsikko kuuluu: järjestäytynyt tieteellinen rikollisuus on riistäytynyt käsistä. Maanalainen tiedemafia kasvaa räjähdysmäisesti. Jutussa viitataan arvostetussa PNAS-tiedejulkaisussa julkaistuun yhdysvaltalaistutkimukseen, jonka mukaan huijauksia tehtailevien organisaatioiden toiminta täyttää monissa tapauksissa rikollisjärjestöjen tunnusmerkit. Kyseessä on miljoonien business.
Mäkin olen lukenut, että se on niin kuin itse asiassa sadoissa miljoonissa dollareissa liikkuisi kansainvälisesti se niin kuin paperitehtaassa liikkuva raha. Jossain oli jostain venäläisestä paperitehtaasta arvio, liikevoitto. Ehkä me voidaan puhua liikevoitosta, vai onko tämä niin kuin jo niin kuin liiketoimintaa, niin on kuitenkin oli semmoista 6 miljoonaa.
Tiedealan slangissa puhutaan paperitehtaista tai paperimyllyistä sekä saalista ja julkaisuista. Aloitetaan saalistajista. Nykyään tieteellistä tutkimusta julkaistaan enimmäkseen artikkeleina tiedejulkaisuissa. Prosessiin kuuluu olennaisena osana vertaisarviointi, joka tarkoittaa sitä, että tieteellinen tutkimus tarkistetaan muiden saman alan asiantuntijoiden toimesta ennen kuin se julkaistaan. Jos arvioijat löytävät ongelmia, he voivat pyytää tekijää korjaamaan tai selventämään asioita. Arvioijat voivat jopa ehdottaa, ettei tutkimusta julkaista ollenkaan. Tällä tavalla varmistetaan, että julkaistava tieto on mahdollisimman luotettavaa ja että se täyttää tieteen vaatimukset. Saalistajajulkaisut eivät hyvistä tieteellisistä käytännöistä kuitenkaan piittaa. Tieteellinen julkaiseminen toimii nimittäin niin, että tutkijat maksavat julkaisuista rahaa. Ja siitä saalistajat ovat kiinnostuneita. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija, väitöskirjatutkija Kalle Videnoja.
Niissä on ollut tämmöisiä niin sanottuja saalistajajulkaisuja, jotka ei ole siis tämmöisiä oikeita julkaisuja, tieteellisiä julkaisuja, vaan tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin vilpillisiä alustoja, joissa pyydetään tutkijoilta sitten julkaisumaksuja ja sinne tekee niin kuin rahaa sillä, että ennen rahastaa tutkijoita ja sitten siellä on semmoisessa hyvin heikkotasoisessa julkaisussa sitten on ne artikkelit ja nämä tutkijat, jotka niitä on sitten lähettänyt käsikirjoituksia sinne, ne ei välttämättä missään vaiheessa oikein ole tajunnut, että tässä nyt kyse ei olekaan ihan kauhean korkeatasoisesta ja niin kuin hyvästä vertaisarvioidusta julkaisusta.
Toisin sanoen, saalistajajulkaisut myyvät tutkijoille valheellista vertaisarviointia. Luvataan yhtä ja otetaan rahat, mutta tehdään toista. Jos tutkija menee tällaiseen lankaan, vahinko on kaksinkertainen. Pesuveden mukana menevät sekä julkaisurahat että tutkimuksen uskottavuus.
Tämähän onkin aika niin kuin traaginen juttu tutkijalle. Kun sä oot julkaissut sen jossain, niin sitten se ei ole enää uusi käsikirjoitus. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot julkaissut sen jossain tuollaisessa saalistajajulkaisussa, niin todennäköisesti kukaan ei enää halua julkaista samaa käsikirjoitusta, kun se ei enää uusi.
Saalistajajulkaisujen toiminnan mahdollistaa 3 asiaa. Ensimmäinen on se, että ne toimivat lain harmaalla alueella. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja.
Silloin kun puhutaan tämmöisestä niin kuin rikollisuudesta, niin se on vähän hankalaa. Musta tuntuu, että aika usein nämä saattaa olla nimenomaan niin kuin lain rajamailla, että ne on siitä oikeusjärjestelmästä kiinni, että mikä on, niin kuin, mitä voidaan ajatella rikoksena. Vaikka Suomessa meillä on tämmöinen niin kuin itsesääntelyjärjestelmä, jossa niin kuin vaikka tieteellinen vilppi ei ole rikos ja sillä on kyllä seuraamuksia, mutta se on enää tutkimusorganisaatiot itse niin kuin määrittää ne säännöt, että mitä pidetään hyvänä tieteellisenä käytäntönä.
Toinen saalistajajulkaisujen bisneksen mahdollistava asia on se, että tutkimusta tehdään maailmalla valtava määrä koko ajan. Tutkijoita on paljon. Tutkimuksia on paljon. Niin on myös tieteellisiä julkaisuja.
Niitä on ihan tuhansia ja tuhansia varmasti erilaisia tiedejulkaisuita, lehtiä, joista usein saattaa olla saman kustantamolla, yhdellä kustantamolla saattaa olla todella monta eri alan julkaisua ja monta samankin alan julkaisua.
Saalistajajulkaisut piiloutuvat siis massaan, kuin sudet lampaiden vaatteissa. Ne toimivat siten, että ne lähettävät tutkijoille sähköpostia, jossa voi lukea esimerkiksi jotain sellaista, että hyvä se ja se, sinun tutkimuksesi on niin ja niin hyvä. Toivomme, että julkaiset siitä artikkelin meidän lehdessämme.
Ja nämä toimii vähän niin kuin samalla lailla kuin semmoiset, mitä ne on ne nigerialaiskirjeksikö niitä nyt sanotaan, että semmoisia aika ilmiselviä huijauksia, mutta kun niitä lähetetään tosi paljon, ihan niin kuin tosi paljon, niin aina on ihmisiä, jotka haksahtaa niihin. Ja silloin, kun tulee tämmöinen kirje, että hienoa, että nyt olet kirjoittanut todella hyvän artikkelin, toivon, että lähettäisit käsikirjoituksen meille. Ja tietenkin se hivelee itsetuntoa, ajattelee, että ooo, joku on noteerannut mut. Mutta se ikävä todellisuus on se, että ei journaaleista kylmäsoitella kenellekään ja pyydetä käsikirjoituksia. Ja nämä on kyllä sitten niinku pääsääntöisesti huijauksia.
Kolmas saalistajajulkaisujen toimintaa edesauttava asia on kieli. Tai paremminkin kielimuuri. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin asiantuntija Kalle Videnoja kertoo, että sellaisten tutkijoiden, jotka eivät puhu äidinkielenään englantia, voi joskus olla vaikea saada tutkimuksiaan laadukkaisiin kansainvälisiin julkaisuihin. Tämä johtuu siitä, että tutkimuspapereiden arvioitsijoilla on usein vaatimus erittäin hyvään englannin kielen käyttötaitoon. Tässä tilanteessa hätiin voivat tulla niin kutsutut paperitehtaat.
Ennen sitten tarjoaa tämmöistä niin kuin palvelua, mistä kääntää sen sun niin kuin äidinkielisen tutkimusartikkelin englanniksi ja hoitaa sen, niin kuin ne lähettää sen käsikirjoituksen julkaisijalle. Ja sitten siinähän tapahtuu kaikkea siinä niin kuin välissä, että sinne voidaan lisätä uusia lähteitä ja sitaatteja ja käsikirjoituksen julkaisuprosessi on semmoinen, että mikäli se menee hyvään lehteen, niin sieltä tulee yleensä pyydetään, niin kuin, että voisiko tehdä muutoksia tähän sun artikkeliin vielä. Näissä tilanteissa se, tavallaan se paperitehdas tekee kaiken sen tutkija puolesta ja sitten se lopputulos saattaa olla, mitä on. Ja nämä on niin kuin semmoinen yksi bisnesmalli, missä nämä pyörii nämä paperitehtaat, että pääsee siihen julkaisuprosessiin kiinni.
Jos hieman sovittelen foliohattua päähäni, näen vielä erään bisnesraon. Lainausmerkeissä tieteellisiä julkaisupalveluita voisi kaupata myös esimerkiksi valtiollisille toimijoille. Esimerkiksi 1980-luvulla maailman medioissa kerrottiin, että autoimmuunisairaus AIDS on Yhdysvaltojen armeijan kehittämä salainen ase. Kyseessä oli kuitenkin Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n suorittama operaatio, joka laitettiin alulle tekaistun tutkimuksen kautta. Jos aihe kiinnostaa, kannattaa tämän jakson perään kuunnella Tiedetrippi-podcastin jakso Operaatio Infektio. Miten uutisvirus tartutetaan aivoihisi? Paperitehtaat tuottavat heikkolaatuista tieteellistä sisältöä ja jopa täysin keksittyjä artikkeleita. Tätä tehdään, koska niin sanotuille allekirjoituspaikoille on ostajia. Osaltaan tämä johtuu siitä, että monissa maissa kilpailu on kovaa ja kulttuuri sellainen, että tutkijoiden on tehtävä paljon julkaisuja, jotta he voisivat edistää uraansa. Silloin rehellisyys saattaa unohtua, kun vaakakupissa on oma ura. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja.
Me tiedetään, että vaikkapa semmoisissa maissa, niin kuin vaikka Kiinassa, Intiassa, Saudi-Arabiassa on tilanne, jossa tutkijat uralla edetäkseen joutuu julkaisemaan ihan niin kuin tosi paljon. Että siellä semmoinen niin kuin kulttuuri on tosi vahvaa.
Videnoja kertoo tapauksesta, jossa erästä professoria oli lähestytty Kiinasta. Sieltä tarjottiin tutkimusyhteistyötä ja rahaa.
Sitten keskusteluissa kävi ilmi, että oikeastaan nämä tutkijat ei niin kuin osallistu sen tutkimuksen tekemiseen mielellään ollenkaan. Ennen vaan saisi nimessä niihin papereihin.
Nature-tiedelehdessä julkaistiin taannoin artikkeli, missä kerrottiin saudi-arabialaisesta apulaisprofessorista, joka oli julkaissut vuoden aikana peräti 20 tutkimusartikkelia. Paperilla hän oli siis pukannut tutkimuspaperin ulos lähes joka toinen viikko, mutta entäpä todellisuudessa?
Kaikki tietää, että se on ihan valtava määrä ja sitten hänen piti julkaista vielä 10 paperia lisää. Tätä hän oli jo sitten ollut tämmöisessä niin kuin yksityisessä Facebook-ryhmässä kysynyt, että miten hän saisi niin kuin teki nimensä johonkin tämmöiseen niin kuin paperiin, että hän voisi maksaa tästä rahaa.
Eli siis tämä saudi-arabialainen apulaisprofessori oli halukas maksamaan siitä, että hän saisi nimensä alle johonkin julkaistavaan tutkimuspaperiin päästäkseen määrälliseen tavoitteeseen.
Ja silloin kun se insentiivirakenne on semmoinen, että tutkijoilla on vaatimus julkaista tosi tosi paljon, mutta ei ole resursseja tehdä niin paljon tutkimustyötä. Ja tämä on kansainvälinen ja todella polttava kysymys.
Kalle Videnoja kertoo suuren tieteellisten julkaisujen kustantamon Elsevierin teettäneen aiheesta kyselytutkimuksen tutkijoille.
Tutkijat sanoivat, että ne on huolissaan siitä, ne kokee, että julkaisupaine on kasvanut ja mun ne resurssit tutkimuksen tekemiseen on pienentynyt.
Edellä mainitun vilpillisen toiminnan lisäksi paperitehtaat myyvät tieteellisiä viittauksia, jotka siteeraavat asiakkaan aiempia julkaisuja. Tieteellisten lainausten kerääminen toisilta tutkijoilta voi olla uraansa rakentavalle tieteentekijälle yhtä keskeistä kuin julkaisut. Tätä kaikkea kun miettii, niin apua, voiko tieteeseen enää luottaa? Kyllä voi, ja kannattaakin luottaa. Vain muutama prosentti kaikista julkaistavaksi lähetetyistä tutkimusartikkeleista sisältää paperitehtaisiin viittaavaa toimintaa. Julkaistavaksi päätyy huomattavasti pienempi määrä. Kyse on siis ainakin toistaiseksi kohtuullisen marginaalisesta ongelmasta, vaikka vilunkipelin määrä onkin kasvussa. Tässä myös tekoälyllä lienee osuutensa. Tekoäly ei vielä pysty itsenäisesti tuottamaan uskottavaa tieteellistä artikkelia, joka menisi läpi laadukkaasta vertaisarvioinnista. Toisaalta sitä voi käyttää humpuukin luomisen apuna, ja lopputuloksen ei välttämättä tarvitse edes mennä läpi vertaisarvioinnista, jos sen julkaisee paperimylly. Tutkimus voisi vaikka kertoa, että ilmastonmuutos johtuu auringon aktiivisuudesta, eikä ihmisen kasvihuonepäästöistä. Sitten artikkelia levitetään sosiaalisessa mediassa kuin nigerialaiskirjettä. Lopulta se kohtaa hedelmällisen maaperän, eli ihmisen, joka haluaa uskoa sen väitteisiin, eikä osaa kyseenalaistaa sen alkuperää.
Myös niitä semmoisia tavallaan täysin niin kuin kuvitteellisia lehtiä on todella helppo generoida tekoälyn avulla. Siinä nyt on ollut viime aikoina uutisointia siitä, että on ollut tämmöisiä lehtiä, jotka on niin kuin lopetettu jo, mutta jotka on ollut aikoinaan ihan oikeita tiedejulkaisuita, niin ne on niin kuin kaapattu niiden nimet tämmöiseen tarkoitukseen. Siis varmasti sitä, että siinä tavallaan on saalistaa julkaisuita, mutta kyllähän tämmöistä voidaan käyttää myös siihen, että sitten kun sulla on joku vaikka blogipostaus tai Facebookista ja sitten ihmiset ehkä nykyään osaa sanoa, että no mutta missä, mitä nämä lähteet on. Niin sitten sulla voi olla semmoisia niin kuin tieteellisen näköisiä lähteitä jonnekin listattuna ja sitten jos sä et yhtään niin kuin, että sä voit ajatella, että okei, no näköjään tämä on näin, että jotenkin että tämä onkin ilmastonmuutossa roskaa tai rokotteet aiheuttaa autismia tai jotain muuta, jos siellä on uskottavan näköisiä lähteitä. Ja jos sä et ole tottunut siihen, että sä niin kuin arvioit niitä lähteitä, että onko tämä nyt oikeasti relevantti tieteellinen julkaisu vai ei.
Jos minä nyt vaikka tekisin rehellisen tutkimuksen, jonka haluaisin julkaista jossakin, jotta tiedeyhteisö pääsee arvioimaan sitä, niin miten voisin erottaa rehellisen ja relevantin julkaisun saalistajajulkaisusta? Silloin voisin mennä esimerkiksi nettiosoitteeseen julkaisufoorumi.fi. Sieltä löytyy JUFO-portaali, joka on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama julkaisukanavien tasoluokitus. JUFO muodostuu tietenkin sanoista julkaisufoorumi. JUFO-portaali on tutkijoille ja muille tieteen parissa työskenteleville tarkoitettu palvelu, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa. Ja se on helppoa. Jos epäilet esimerkiksi sosiaalisesta mediasta lukemasi tiedeasian luotettavuutta, voit selvittää sen lähteet. Sitten menet JUFO-portaaliin julkaisufoorumi.fi-osoitteen kautta ja voit tarkistaa lähteiden luokitukset.
JUFO 1-julkaisut, kaikki on hyviä julkaisuita. Ne on sellaisia, joissa on todistetusti hyvä vertaisarviointikäytäntö ja myös suomalaiset tutkijat julkaisee niissä ainakin jonkin verran. Sitten ne tason 2 ja 3 julkaisut, ne on sitten niin kuin erinomaisen hyviä julkaisupaikkoja nimenomaan suomalaiselle tutkijayhteisölle. Että siinä sitten nämä JUFON paneelit, asiantuntijapaneelit miettii, että missä suomalaiset julkaisee, mitkä on semmoisia julkaisukanavia, jotka on relevantteja nimenomaan tälle meikäläiselle niin kuin tutkijayhteisölle.
Yksikään ala ihmisten maailmassa ei ole suojassa ihmisyyden pimeiltä puolilta. Ei myöskään tiede, koska tiedettä tekevät ihmiset. Tiede itsessään on kuitenkin ihmiskunnan paras ja luotettavin keino hankkia tietoa maailmasta. Tiede ei perustu kenenkään arveluihin, tunteisiin, mielipiteisiin tai uskomuksiin. Tieteen mekanismit myös muodostavat esteitä kieroilulle. Tiede pohjaa kokeisiin ja havaintoihin, joita tiedeyhteisö arvioi ja testaa. Jos jokin tieto ei kestä koettelua, sitä ei hyväksytä. Tieteen perusmekanismi on suurin piirtein seuraavanlainen. 1. Ensin on kysymys. Vaikkapa sellainen, että voiko ihmisen kehoon siirtää muovista valmistettuja elimiä turvallisesti. 2. Esitetään hypoteesi, eli valistunut arvaus siitä, miten se voisi olla mahdollista. Esimerkiksi, potilaan keho ei välttämättä hyljin muovia, jos siihen istutetaan potilaan luuytimen omia kantasoluja. Vaihe 3. Tehdään kokeita. Huom, ei ihmiskokeita. Ja nyt otetaan stop. Tässä vaiheessa Paolo Macchiarini poistui kaidalta tieltä. Kävi nimittäin ilmi, ettei hän ollut väitteistään huolimatta tehnyt vakavasti otettavaa ja luotettavaa tutkimusta ennen potilaiden leikkaamista. Vaikka Macchiarini onnistui hurmaamaan ja erehdyttämään muita, normaalisti tieteessä hypoteesia aina testataan. Jos tulokset eivät tue hypoteesia, se hylätään. Tutkimusten pitää myös olla tarkkoja, rehellisiä ja muiden tutkijoiden arvioitavissa sekä kokeiltavissa. Näin varmistetaan, että tieto on luotettavaa ja perustuu todellisiin havaintoihin. Joskus käy niin, että virheellinen tieto läpäisee seulan, mutta se on aina vain hetkellistä. Kun väärä tieto ennemmin tai myöhemmin huomataan, se kumotaan ja poistetaan. Näin kävi myös Macchiarinin tieteellisille artikkeleille, joista 6 vedettiin takaisin. Tiede etenee pragmaattisesti, eli käytännöllisesti, kysymyksestä kohti vastausta. Vastaukset voivat myös muuttua, kun tietoa saadaan lisää. Kalle Videnoja viittaa tieteen filosofi Ilkka Niiniluodon teesiin.
Tiede ei koskaan niin kuin saavuta totuutta, mutta se niin kuin lähestyy sitä. Sitten kun aina se niin kuin evidenssiä kasautuu, niin me päästään, niin kuin, että se suunta on sinne. Niin kuin, että koko ajan se on niin kuin varmempaa se tieto, mitä enemmän meillä on evidenssiä jostain asiasta. Ja yksityistuomatauho oltiinkin tässä väärässä, mutta se on osa sitä tiedettä, eikä se tarkoita, että se tiede oli se rikki, vaan se tarkoittaa, että se toimii.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Tiedemaailman huijarit. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Asiantuntijana jaksossa oli Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Kalle Videnoja. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jos tykkäät Tiedetripistä, merkkaa ohjelmasuosikkeihin ja kerro kaverille kanssa. Tavataan Tiedetripillä.